Okapi. Ban sanguna beto folkien kosomsier. Okapi.
La sele kabeta sibula basangwe na mambwa ma vimpi mbingi na mpasi ya kusansa bambe vwa sida na district ya Ituri kikuma ya kebankis na bao kena kumona na ve. Sangwa nkaka vetke vwano na kiluma vube ya kianzi tula mbuta landos mfuma moniki salaka na kivwazulu tendula nyusu betke zabayo na mwa vantangu na mpangi na beto beknezini diambu. Bena ndambwa zola basangwe ya sele kabeta tubila kutambula na kilumba bubi yai ya batu wakele tibifu na nzutu na bavu ya undesa la maka na kisangani batataba mama tarankuwa basangwe kevwana yao na kilumba bubu. Okapi, Okapi. Beke mingi na kulanda betu na oveke ya vwanda pene suemi yake na district ya kwilu matodo mingi ya seleka na nima ya mukanda banguizani ya tulamaka maboko mazono tilu yalu ya kebantumwa ya minganga ya seleka kena kupesa ntendula nyuso na kilumba bubia na bankundi na bau mingi ya kena kusalama na inzu abiso lwa kimvuka minganga awanabwala kimfumo Kinshasa lukanu ya kulanda kuvonda na bainzu wa vonda pia kuvutu kila kisalu ya tabasika na lukuta kanu ya ya nene mutini bitumeka tona kuzabisa yao na kubambula bimio befon simati na kulanda mukanda ya ya banguizani luyalo mepesa ba milion iya ya ba dolari insi Amerika bosi mwa matabisi kasi na kutuba kalaka na bau munganga mankoi mbongo yai yake na kukoka vena mutindu ba lombaka yau kasi yatasoba mutindu ya bake kuiza futa bau na blumke kuiza kaka na nzila yai mutindu bizabisaka wabitika na kukwene distriku ya Ituri na Kizunga ya Oriental kuna yake mpasi yake mingi sambu na bisalo kusansa bambe vwasida nyosu yai za banaka mazuzi na nima lukuta kanu yake mvuka fosi bongi saka na yai meta de la mambu yai ya sida kuna distriku ya Ituri na kutuba ya ntwadisi yake mvuka yai batu mingi baundeme bakaka kimbevu yai ya sida na ndambu nesi na veto kasi kaka kitizo nkaba mosi kena kulandaka lusansu na kukonda bankisi na inzwa nena lusansu Swambaza Bunyam, Mbuta Agusuru Tayuli, ya seleka zebisaka nyoso ena alolo ya Delvin Waisala.
On a registre le cas des patients.
Betu kena kumona bambevo kena kukwiza kasi mutindu ya kupesa ba ulisaidu sukeleve. Betu kena kumona nde bilongo ya ARV me kumangisa na lupitadu. Fweti kuzaba nde kana mutu kena kunwa ARV, afweti kunwa yon koso ntangu. Kana andi me kuzenga kunwa yon kimbevu kevuanda diaka na kingolo ya kuluta, pi mutu kelenda kufwa. Dinaka yalu yalu ina talaka diambu ya kunwana na kimbevu ya sida peneles, nde fweti kupesa bilongo ina kasi atapi andi me kulu. Lomba yo, bilongo ina kuizaka na ntangu pena bantalu ya kufuana ve. Atapi bilongo ina ame kukwiza, betu kena kumona nde, kingolo ya ndambu katina ya ukele kene pene ya kumanisa.
Ya seleka vona kambuta Agasuru Tayuli na alolo ya Delvin Waisala. Batu kumi baka kalufu wa mpenta mbodi ankaka balwala kangolo wafona kamazona mpimpa na kisumbola muse ditoma ya salamaka na nzila ya matadi na kizunga baku ngumi na kukota ya bwala kimpika na TikTok ya kasangulu ntinu ya lutanaka na ditoma yina kompania Trans M za bisa ntwadisi ya bapulusu ya nzila mutindu na bisalu baka na kusalaka na ndambuina. Ya kile bubu ya inasuka ya mbuta Alandos mfumu ya Monique bikaka mbanza goma sama kukwena na mbanza kindu na kizunga manima na nzetolo na ya bilumbu tatu kuna na kivwazulu ya seleka mbuta Landos kumaka pena masisi ya fwana pena ruchuru mpena ntwala ya kubika mbaza goma ya nikondaka vena kusulatiba panzi sangu na kuzabisa inki ya nimemona na nzitola nimesala nsangu nyoso mutubi za pisaka na ngebek na dindiambu.
Na ina metala nzingula bintini ya mvita Alan Doss memona ti ya kempasi mingi mutindu mvula kezo na banda kunoka. Somu na endi lukanu ina ya kubimisa binwani na bimvuka na bau ti pabika mvita mpeku bwele basuda ya FRDC baina bakaka malongi na munyuke na bisika ina keba FDR mingi ya lenda salisa tilu yalu toma vutukila bainso wa nandi na kizunga nyonsu ya North Kivu. Ya onde lenda salisa bantu ina vutuka na babwala na bau mpena bainsi na bau. Mwangisa nchangumosu yuvulaka endi ti kana mutindu baki na kupesa nkangu kisalu ya kubongesa nzila na ndambu ya sake masisi mpena ruchuru ishasha kiki dimbu ya ndembama samu na Alan Doss jambu ina kuzaka sadisa na bandambu ya nkaka beto landaka na yandi beto mwona tina bainti ya nkaka tika mvita salimaka jambu ina sadisaka bau samu ti ndembama vutoka mbote ya yake kupesa bantu ya bwala kisalu mingi kubongesa banzila jambu ina sadisaka na Afrique de l'Ouest mpe mubanza ti beto lenda meka mpe awa
Kasi.
Na ina metala balukano ya nchuka mpena ina ya komite de pilotage Lombaka, Alan Dos Samu na Yandi, mvita kati ya bimvuka ya binwani kedia kamingive na bangonda ya sambano ya imeluta. Yani melomba la bimvuka nyonso ya baina misimba minduki, sala nswalu, baluta na kitini ya kubima na bimvuka na bau samuti ndembama ufutoka mbote mbote. Na Goma, Bernardine Diambu Samu na Radio Kapi.
Matono minange Bernardine Diambu, baton sambodi ya kele ntalo wa minduki ya mvita vandape masasi ya bafuete kuyokatia na kasa oriental ya kele mingi minduki. Ki ya kizunga ya tanu ya makesa kwenye kanamana kakuvuka na makesa nsina beto vwanda kena kusadila kuyoka mayante tasaramaka na kamp brigade ya mbaza mbuji mai na lusa lusa kimvuka mag kasisamu na kuzaba nyosu betuke bokeja jile ni ya mwini mwana shangu katuka mbaza mbuji mai
minduki nkama mosi makumi nana na tato ya 5e region militaire meyo kama natia yina yonso na lusa jisu ya mag kimvuka ya Grande Bretagne minduki yina ke ya makese yina kwenye kana brassage na mvula zo le miluta ba ubumba kayao na inzomosi sambo na ntodisu ya logistique na kati ya 5e région militaire ba utola kaminduki yina bisakasaka major Jean-Paul Botuli keza bisadia kati kisika ba utola kaminduki yina vandaka mpimbo TV sambo mopewe vandaka kukota ve na inzo yina ba uke za bisadia kati ba utayoka na tia minduki yankaka na chala kisalu yina ke talajaka ba ita major tatu mingi na kabinda lodia ti lusambo na mbaza mbujimai Julien Nyamoni Radio Okapi
Okapi Okapi bansangu ya inti ya mvimba
Bleshi ndani kambala inti kena kuluta na bizunga insina betu aseleka mvuto betu kena kupesa yao kintuwa dintete na kivuazulu wapi bafu wakabanzoko zole mazo na mpaka vihunga na ndamba sekter ya Mugomba ntsangu yai ya mepesa mana kimvuka IDP.
Ba umekuma banjoku tanu ya ba FDLR mefwa na sabala yai na kitini ya mpaka ya kele kati na kiwanja mpe kanyabayonga na teritwa ya Ruchuru. Kimvuka IPD kena kuzabisa na bantuadisi ya insi mpe na bantuadisi ya keta inaka bimvangu ya nzambiti bimvuka mesimbaka minduki kintuwa ditiba FRDC ya kezingaka na kati ya mpaka mefwaka kitezwa banjoku makumi tatu kubandalu ya ntuku ya mvula yai.
Mutinu mizabisa kabulishi na nikambala kitezo abatu nkaba mosu ya kena kuzinga katibifu na nitu mpe ya seleka bisadi ya kena kusalaka na centra ya sima sibmata mbulaka na suka kilumba bubia ya fwanaka na mbonza kisangani.
Nyoso kele sambudi kabu ke kabulaka ba inzo mepesa kitini mosu ya ntoto na bau na inzo nzambi krisko. Nandamu na yandi tuadisi ya mbanza kisangani mendima kubokuta ya centra ya simama kansi samu na yandi ya ufete salama na kulandaka dikabu ya masonga mpe mamu inafete natama na ba inzo wa masonga bwelaka yani na kuzabisa anseme mwaswa kele disumpe dikutu na beto na kisangani.
Kati ya bandika peyi na mingi vanda katiba verona boya makulu tatu. Bao salisamaka na banduku na bo bandundu tiba yina mefo makutu. Na bilele bao simbaka beto le tanga vutula beto ntoto na beto mpi zitisa ba intuwa ya bandika peyi. Kutambula yai ya ntikaka na santre simama mpi telamaka ntete nanzo ya kisalu ya mfumu ya mbanza wapi ntuadisi ya santre simama mupe Martin Konings tangaka mukanda na ntuala ya mfumu ya mbanza. Mukanda kebinga ba mfumu ya Province Oriental na kuvutusa santre simama kati ya intuwa na yandi. Ndambu na yandi Augustin Osumaka mfumu ya mbanza bingaka ba handikape na kusuka kaka ve na kutambula kansi na kukwenda na bantu ya masonga kanabao kuzola kufutuka kati ya intuwa na bu. Ba handikape kwenda kadiaka na nzo ya kisalu ya bantumwa ya Province Oriental na ntola ya kusukisa na nzo ya kisalu ya mfumu ya Province Oriental. Zabande ba handikape tambulaka samu na kubuya diambu mesala nzo nzambi krisko na kutula ditadi ya ntete ya kutunga temple na yandi kati ya ntoto ya centre simama. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Na kivu yansi ntangoke mingi ya lukuta kona ya metadami kutomisa teritori ya Shabunda ya Manisaka na kiluma mazono.
Ya seleka mpangi konso msiera Afrika, bajansi ya ONU na lutadusu ya OCHA, ndimaka na kupesa maboko na bangolo ya nkangu, samu na kusadila manaka na bau, ya bau kebantati yao meluta ngolo, mpe yao kele mfunu samu na bau. Bisalu ya fwete salama na ntualu nyonso kele mutindu ina, banzila, kuhon, mpe masa ya bunkete. Yafu na kuzabisa ti, Shabunda kele teritori ya meluta nene na kizunga, ya Sud Kivu ya Mvimba kansi ya ukelempe teritwa ya me kangamaka ngolo Adolphe Ngoi.
Lukutaka na ngo ya bilumbu tatu, salama kuna na Shabunda ba kilometre kama tatu na weste ya Mbukavu, bimvuka makanda kusangana na bimvuka nyonsu ya bana Shabunda, sangana kana kati, kimbangi ya Modibo Traore, mfumu ya bilo ya Ocha. Kisali meluta awa vwandaka samu na kula, musa bana Shabunda, basi mba kaiti na bao samu ya yela, pisatusha bimvuka ya inza, na ina ya batuwa nkaka kef, samu kaka na kubwela maboka. Pisatusha ina babu misaka samu na bao, lenda banda na bangwende tati ya iki kuiza. Bame katuka kubungisa diambu ya mfunu na lukutakanyu ya ikimbangi ya John Domingo.
Konserna la route.
Na ina metala nzila betu mewakana batunga. Samu, bana buwala, banda suma madi ya kikatuka na mbanda Bukavu. Mambo ankaka, kefuwa nda na kitezu mfula mose, tomvula zole. Na manima kutubila diambu ya maza na ina ya nzila lukutakanyu samu na kuyedisa mtoto ya Shabunda tubilaka pe mambo ya ankaka alokola ya kukutisa tia. Bame bandi sapeki mvuka fute landila balukanu nyonso bakanaka na lukutakano angu. Bukavu Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Bleshi ndani kambala na kizunga bandundunge keza bayao nsanguke ya kiese mpambave ya keluyalu na yao mekatuwa na kupesa lusa lusu na bainzo nkanda malongi ya zulu ya kizunga yae.
Na nima ya istem bandundu na ISP Kenge yao mekuma ntangu ya Institut Supérieur du Commerce ya kubaka basak nkama mosi ya Simon sambu na kumanisa kutungama na yao. Sambu na ntolisi ya kizunga ya pesa kakabu ina, luyalu na yandi mebonga maimene, samu na kupesa maboko na bimvuka nyonsu wakena kupesa mabanza, samu na kutunga kizunga na bao. Tone ntumba mamba, nkundi na beto baziba kumbane, kele ntumwa na beto na bandundu.
Ya fwana kuzetuseti, bantodise kizunga mepesa basaki ya siman kama mwesi ya kele lusadusu na bao samu na bisala kutunga campus ya Institut Supérieur ya bandundu. Betu zabisa nde inzo ina bake tunga atayamba balongo kinkama iye na makumi tanu. Bisalu ina kena kusalama atimbongo ya maika tuka na sanduku wa Institut Supérieur ina. Nandamo ankaka, ntodise kizunga la kaka kusadisa samu na kutunga inzo ankaka na lupangwa inzo nkanda ina. Nantamu balongo kitavutu kila malongi samu na mvula kekuisa. Nandamu na bao bantodise inzo nkanda ina mese pela mingi na lusadusu ambula matade kizunga. Mbuta Alphonse tayeye ntodisi ya yese bandundu uzepsekati awa kalaisi na bao tafutila diaga ve banzo. Yandike loma na bantu antima mbote na kupesa bao mabogo samu na kutunga campus na bao. Beto bambula mionde na mvula meluta Institut Supérieur Médical ya bandundu salakampe bisalo wa mutindu mosi. Na yao mbula matale kizunga pesa bao dikabwa manza nzankama mosi basaki asimati bisadilu ankaka. Samu na kumanisa ya fwana kuzepsekati mbula matale kizunga mepesa ampe lusadusu na ISP Kenge ina kele dikabu mosa ya universite ya Kinshasa na kati ya kizunga ya bandundu. Bame sadisa mpe bainzo nkanda mingi na kati ya kizunga.
Bleshi ndani kambalabet kena kulosa mpe disu na yae kena kutambula kini kulu insi na beto mingi buku mosi mekatona kubasika awanantoto na beto wakungu Kinshasa.
Bestine Kazadi mekatuka na kubasisa na ba edition Armaton mukanda mosi ya ba poem na zina ya Congo mo pour mo. Yazo ratuba Congo bandinga ke basika kakaka samu na kusala ba imbi. Mukanda yai ya kele na ba page kama mosi makumi ivwa na sambanu ke tubila mambu ya ke lutaka na luzingu ya Konso Kilumbu mingi mvita ya ke luta na este ya insi na beto mpeba nsangu ya nkaka ya mfunu ya insi na beto. Nzonzi na baro ya Kinshasa, Bestine Kazadi, kena kubongisa mukanda na yandi ya zole ya kile naba poem.
Na ba insi onzenza bleshi nani kambala ya kenzo wa kinzonzi ya insi ya Zambi metelimisa bisana yao mpe bantaka nyuso zolaka kusalama ba mepuso na bilumke kuiza ya fwanape minganga ba mebika dibanza na bao yena ba zolaka kubuya kisalu nyuso ya ina kutala mafu wa kena kuluta kuna ya kena lumingu na suka mvumi ya mfumi ya insi ya Zambi takuma na mbanza lusa kabwa laki mfumu ntangu yae ya bantadinandi ya seleka mepe sama na mukanda bansangu insi ya France AFP na mkufi mpe luzikulu nandi ya tasalama na kati ya muzole musi ya bao tatunga. Kuna nambanza lusaka na libanza luyalu ya vwanda pem ya bambuta kimvuka ya yambuta lewi mwana wasa. Na bantaka kutita ya kilidia kave ya keba liopari ya insi na beta kutana au na bwala kimfumo Kinshasa mingi nangana bantaka maktir na zulu ya matiti ya mundele tiba faraon ya Egypte na kilumba ntambodi ya ngona kekuiza ya kelembazi ya piluzi ya yabana ya insi na beta kongo Kinshasa vwanake na kukinga ya seleka na ntiba musi ya takuma na dibunga matadi na kisunga bakungu mpamave masua ya yao kele ya bikaka mbanda Pointe Noire na kongo Brazzaville vwanaka na kilumba bubi ya mpena kinteta sabala kekuiza ya butakuma awanabwala kimfumu Kinshasa na leo betukezo dila kaka kukwenda mbote ba leopard ya insi na beto yake na basangu ya bansaka ya betume katona kumanisa basangu nusu kasibe za bisaka timpasi ya bisalu ya kupesa lusalusu na batu nusu wakena kubakaka bilongo na yai meta da kimbevo sida ya undeme kumampasi na disiga ya itugi mpe na nsangu kaka betuvangaka na kutambula mbuta landos na kivozulu inki mutuna kuna beto begnadini jambu pesa kante dola nyoso pebe tukondwa kavena kutubila batu wakena bifu mutuna batambula kabube na mbonza kisangani na lusalusu ya tonitu mbambana tuwala kinzonzolo ya vwana kabampangi na be blesh na nika mbalampe konsumusi ya Afrika ya baka kalusalusu na nzila mashini ya mkudi na beto pole minkeo mpe na kilumba mbazi betu kekutandia na nkukila kasi na suka ya tavona blesh na nika mbala bebi kala mboto kulanda manaka na beto wa Radio Kapi, Radio Angemba.
Ukapi.